Halo.
Hello, selamat pagi.
Ya.
Maaf ganggu cik. Saya Azira dari kedai kereta Inti Dera Segamat Johor. Boleh saya tahu cik ada tanya kereta dekat sini?
Ada Honda Civic ke ada lagi tak?
Honda
FD.
Civic eh. Honda Civic FD tu ada tahun 2008 sekarang.
Berapa lagi? Ya?
Ini kalau harga loan cik menurut dalam RM41,800.
Boleh kredit eh?
Ya.
Boleh loan kredit eh?
Boleh masuk loan kedai saja.
Nah, kredit lah. Ya, apa syarat dia?
Biasa kalau untuk loan kedai kita minta IC, bank statement sebulan, slip gaji sebulan dengan seorang grantor lah IC saja.
Sebab saya ingatkan untuk Batu Pahat. Saya duduk Batu Pahat.
Oh, dekat Batu Pahat. Kira
Boleh?
kalau dekat Batu Pahat boleh je, tak ada masalah. Kita submit loan pun online je. Nanti kalau dah dapat approval, kalau cik okey kena datang kedai lah. Macam tu je lah urusan dia.
Yalah, yalah. Berapa deposit itu?
Untuk deposit biasa paling rendah dalam RM68,000 lah.
RM4,000. Bulan monthly?
RM8,000 bulanan masih dalam RM700 lebih.
Ada WhatsApp saya ke?
Biasa ikat dalam 6 tahun lah. WhatsApp eh? Ada. Saya ada WhatsApp dekat
Okey.
nombor cik lah.
Nanti saya tanyakan eh.
Okey, boleh.
Okey, terima kasih.
Okey, sama.